galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha Oktoobar ee sanadka 2022, waa 7, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray. ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah dadka ku dhaqan deegaan lagu magacaabo Milxo oo ka tirsan buuraleyda Calmadow ee gobolka Sanaag oo ku howlan gurmad ay ku soo badbaadinayaan wiil shalayto uu ku soo dumay god dahabka ay ka qodayeen.
god afartag lifir jooga baa niman galeen, dahab bay ka badanayeen, shan nin bay ahaayeen, shantaa nin godkiibaa ciid baa kusoo yacday, oogada kaga soo dintay. waxa weeye markay oogada kaga soo dintay kusoo yacyacday ilaa saddexdii kale ka boodeen, afartii kale ninkaa un baa ku haray.
waxaa kale oo dhegeystayaal aada maqli doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku falaqaynayno xaaladii siyaasadeed iyo banaadnimo ee Soomaaliya iyo fursadaha horyaalla.
waxa weeye dadku waxay markay sidlaa dhisanayeen ay u jeedeen ay arkayeen xukun urursan ama gacan ku urursan ama gruub ku urursan wixii Soomaaliya ay ku burburdhay.
markii hore asaaskii Puntland dastuur waxa baa jiray, nidaam baa la sameeyey, dabadeedna wixii waxa loo bedelay customer tailor wax qof uu isagu tusho maare oo ninka madaxda marka maxamed kujooga suu doono u tusho.
aniga waxaan qabaa laba aragti oo iska jiro jeedo ayaa hadda isjirta.
dhegeystayaal, faaqada toddobaadka waxa ay ku saabsan tahay Puntland. arrimahaasi ayaad dhegeysan doontaan seeshe. intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii dunida. sarkaal ka tirsan dalka Ukrain ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay duqeeyeen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala Zaporizhzhia, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. gudoomiyaha gobolkaasi Staruk ayaa bartiisa Telegram waxa uu soo dhigay in 5 qof oo kale ay ku dhaxanaban yihiin burburka hoostiisa weerarkaasi kadib. Ukrain ayaa waxa ay gacanta ku haysaa magaalada, laakiin gobolka Zaporizhzhia ayaa waxa inta badan haysta Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu seexay Arbacadii sharci sheegay in Ruushka uu ku darsanayo dalkiisa Zaporizhzhia iyo 3 gobol oo kale. talaabadaas oo ay cambaarayeen dalkaas Ukrain iyo saaxiibadiisa reer galbeedka ayaa sidoo kale ta qaramada midoobay oo ku tilmaamay mid xad gudub ku ah shuruucda caalamiga ah. Zaporizhzhia ayaa waxa ay ku taalaa warshad tamarta nuklearka ah ee tan ugu weyna Yurub, waxaana duqeymo ka dhacay aaggaasi bilihii lasoo dhaafay ay sare u qaadeen cabsida caalamiga ee laga qabo musiibo nukleari ah. madaxa wakaaladda tamarta ee nuklearka ee qaramada midoobay Rafael Grossi ayaa waxaa lagu wadaa in toddobaadkan uu booqdo Kiev iyo Moscow oo markaasi uu ku yeelan doono waxa uu ku tilmaamay kulamo muhiima. waxaanu sheegay Arbacadii in baahida loo qabo aagga kahortaga ah oo ku wareegsan warshadda tamarta ay hadda ka degdeg badan tahay sidii horeto. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Lubnaan ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaaladii ugu horreysay ee cudurka daacuunka. ku dhawaaqistana ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dalka Syria oo dagaal ay aafeeyeen uu la tacaalayo sidii markaasi uu u xakameyn lahaa cudurka daacuunka oo bisha lasoo dhaafay ku faafay guud ahaan dalkaasi. Lubnaan ayaa waxaa ay bilowday hoos u dhac dhaqaale dabayaaqadii 2019-kii kaasi oo faqri ku riday 3 meelood oo meel dadkeeda koronto la'aan baahsan biyola'aan iyo sicir bararka oo cirka isku sharciray ayaa ka sii daray xaaladda nololeed ee malaayiin qof. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in qofka cudurkani uu ku dhacay uu ka soo jeedo miyiga ay u badan yihiin dadka saboolka ee dalkaasi Lubnaan ee gobolka Akar, kaas oo xuduud la wadaaga dalkaasi Suuriya. Siyaasiyaha wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Lubnaan Faras Ariyad ayaa waxa uu la kulmay mas-uuliyiin iyo hay-adaha caalamiga ah kadib kiiskaasi la xaqiijiyay si markaas uga hadlo sidii loogu hortagi lahaa in cudurkaasi ay suurtagal tahay inuu faafo. Dalka Gambia ayaa waxaa ka bilowday ololi guri-guri ah oo degdeg ah oo lagaga saarayo sharoobo qufaca oo sababtay dhimashada in ka badan 60 caruur ah oo dalkaasi yar oo ku yaala galbeedka Afrika. Agaasimaha caafimaadka ee dalkaasi Gambia, Dr. Mustafa Bitay, isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee AP, ayaa waxa uu xaqiijiyay dhimashada caruurtaasi oo dhimashadoodu ay sababtay dhaawac degdeg ah oo dhinaca keliyaha, taasi oo naxdinaya cabsi xoog labagelisay guud ahaan in ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool Gambia iyo adduunka oo dhan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa soo saartay qaylo dhaan ay kaga jawaabayso dhimashada dadkaasi, iyadoo sheegtay in dowladda Gambia ay kala shaqaynayso sidii loo baari lahaa waxa sababay kiisaska dhimashada. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Dadka ku dhaqan deegaan lagu magacaabo Milxu oo ka tirsan buuraleyda Almadow ee gobolka Sanaaga, qiyaastiina 180 kilomitir dhinaca galbeed kaga aadan magaalada Buusaaso, ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in ay ku soo badbaadiyaan wiil dhalinyaro ah oo shalay galab uu ku soo dumay god dahabka ay ka qodayeen. Godkan dumay ayaa dhererkiisa hoose waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 40 mitir, mana cadda wiilkaasi inuu nool yahay iyo in kale. Wariyaha V O A Faadumo Yaasin Jaamac ayaa arrintaasi waxa ay wareysi kala yeelatay Cabdirasaaq Cali Qalinle oo ka mid a dadka deegaanka Milxo.
God afartag litirin jooga baa niman galeen, dahabay ka qodanayeen, 5 nin bay ahaayeen, 5 nin godkiibaa ciid baa kusoo yacday, ogada kaga soo dintay. Waxa weeye markay ogada kaga soo dintay kusoo yacyacday baa 3 kale ka boodeen, 4 kale ninkaab un baa ku haray, wuxuu ku dhimay shalay galab 4 buu ku dhimay. Weli waa ku jiraa xalay, waa matooroy waxba lagu istaartay, waa la qoday goosi 4 mitir loo jiray bay haddana dumay. Taakaa la bilaabay haddeed ilaa 4 wiish baa ku jira iyo 3 xagaf iyo ilaa 200 oo qof, weli lama hayo. Godakan waa markii ugu horreysay dadku dumeen, laakiin Milxa waxaa ku dhintay ilaa 17 qof oo godad ku dumeen.
Bal haddii aad sawir ka bixiso, godadku waa sidee?
Godadku waa godad la qodayay ilaa 3 sano, ilaa 4 sano ku dhowdhowgaa la qodayay. Waxa weeye godadkaasu dhererka waxay joogaan 40 mitir, 40 mitir ilaa 30 mitir. Waxa weeye ballarna male, ballarku ilaa 10 mitir.
Ma hoos baa loo gelayaa mase waa la hululanayaa?
Maya, hoos baa loo gelayaayo. Qayb hululi waa jirtaa, qayb la hululanayo waa jirtaa, qayb hoos loo gelayo sida ceelkii u qodanana waa jirtaayo toosa. Qayb inta meel 30 mitir la gaaray, dac loo qodana waa jirtaayo god la gelayo.
Kan hadda ninka ku dumay oo weli uu ku jiro, ma sidii ceelkii buu u qodan yahay mase waa kuwa la huluusto?
Kan haddeer ninka ku dumay waa kuwa toska u qodan, waa god 3 sano la qodayay, wuxuuna joogaa 4 iyo 5 mitir. Godkaasi waa god weyn oo la yaqaan oo dah badan laga saaro. Waxa weeye marka shalay 4 kii buu ku dumay, hadeer weli waa ku jira waa maal hadeer waa labadii iyo barki maalinimo waxa weeye alaan weli waa ku jira waa laga qodayaa waa laga gacanta hawshi gacanta lagu haya
afartanka mitir oo hoos ah dadku sidee bay ugu degaan oo u galaan
afartanka mitir waxa lagu galaa weeshay qayb mar weeshay sabaadiye dadka waxa u dowlaaniya xaramada qofad ku jira dadka u dowlaaniya marna xarig baa u lusha oo meel lagu soo xiran oo xarigaas la raacaa oo meel jarjaraa ragaadale oo qofku ka sii daado xarigaas la raacaa inta badan ninka weli hawshiisa waa lagu jiraa waxaa ku jira dadkii meesha deganaa ilaa 200 qof ilaa 300 qof baa hawshii gacanta ku haya waxa weeye wiishas baa jooga ilaa 3 wiish baa jooga 4 cagas baa jooga dad madaxda jooga oo meesha mas-uuliyiinta maamulka magaalada weli hawshii gacanta lagu hayaa hadeer allaan weli waa lagu hayaa waxay ku leeyihin waa ku dhownahay laakiin weli ma soo saarin
dad ay ku dad horay godod ugu dumeen oo laga soo badbaadiyay ma jiraa
ya
dad sidaas oo kale maalmo ku jiray oo godod dahabka laga qodaa ku dumeen oo laga badbaadiyay ma jiraa
haa waa jiraan dad baa ku jira kuwa 4-9 ku jiray baa jira ninkii habeen iyo maalin ku jiray baa ugu badnaa oo sidaas oo kale looga soo saaray isagoo leyda kuwa iyagoo noo laga soo saarayo habeen ku jiray waxa weeye godadku shugitaqaabkay u qodan yihiin bay dadku ugu badbaadi karaa hadday dac u qodan yihiin dadka qofka waa laga yaabaa in loogu tago nolol oo xagga kale uu kaga dumay laakiin godku markuu saa u dheer yahay oo saa u toosan yahay waxa laga yaabaa inaan meesha naf loogu tigo magaalada boosaasood ilaa 180
dhinacee ka xigtaa
day xagga waxay ka xigtaa xagga galbeen xagga gumadka bay ku taal boosaaso ku toosan tahay markii tooska xagga galbeedka loo socdo aad bay ugu toosan tahay laasqorena waxay ujirtaa waxay ujirtaa ilaa 50 kilomitir bay xagga buurtaa ka tahay meesha sawirkaale weeye waxay ku taallaa meesha dadka ay madarka u yaqaaneen dadkeena kan kaleebka ay u yaqaaneen garoobka ama madarka salkiis
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdirasaaq cali qalinle oo ka mid ah dadka deegaanka milxo oo u warramayey faadumo yaasiin jaamac dood cilmiyeed looga hadlayay sidii saxaafadda ay door wanaagsan ay ugu yeelan lahayd hadalka arrimaha deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xilli soomaaliya iyo gobolka geeska ay ka jiraan abaarihii ugu ba'naa ee soo mara muddo 40 sano cabdicasiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
dalalka ku yaalla gobolka geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay muddo 40 sano kadib ah waxay wajahayaan abaartii ugu xooganayd ee soo marta dhowr xilli roobaad oo isku xiga ayaa la waayey waxaana oomana noqday dhul ballaaran xoolihiina waxaa loo heli waayey calaf lagu quudiyo taasi oo sababtay in qoysas badan ay dhaafaan waxa ay ku noolaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in meelaha qaar abaarta ka jirta soomaaliya isku beddelaysa macluul kalabar shacabka ku nool dalkuna ay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo sidaasi oo ay tahay khubarada deegaanka ayaa qaba in abaaraha ku soo laalaabtay dalka iyo gobolkuba ay sabab u yihiin isbeddelka cimilada ee ka jira caalamka soomaaliya oo ah dal qalaase ku jiray muddo fog waxa ugu weyn oo ay saxaafaddu tabiso ayaa ah dhacdooyinka la xidhiidha siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada laakiin hadda urur maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka oo lagu magacaabo green light association ayaa ku dadaalaya sidii warbaahinta dalka ay door ugu yeelan lahaayeen arrimaha deegaanka si loo dhiso wacyiga bulshada waxaana magaalada muqdisho lagu qabtay dood cilmiyeed ay ka qayb galeen rug cadaaga saxaafadda iyo qaar ka mid a ururada u dooda saxaafadda faarax nuur oo ah xogeeyaha ururka isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj oo ka qayb galay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in la joogo xilligii wariyaasha soomaaliyeed ay si weyn uga warrami lahaayeen arrimaha deegaanka
doorka horey ku jirtaa saxaafadda haddaanu saxaafadda deegaanka aan ka hadlin hadda waxaa carbaadeen meelna marafar ku taalla oo dhirtii laga jaray saxaafadda daysan warkaas qaadin oo micnihii bulshada aan gaarsiinin oo dood badan aysan ka furin banalo badan ka furin waxay noqonaysaa wax iska shiiqsan oo idinkale idinku eg marka doorka mid waa kaas mid waxa waaye in wariyaasha loo tababaro inay ka qayb qaataan tababar la siiyo saxafiyiinta siday ugu shaqayn lahaayeen deegaanka inay saxafiyiintii isdhex galaan dadka deegaanka ka shaqeeya iyo dadka deegaanka macnihii waxyeelada u geysanaya inay arkaan.
saxafiga maxamed maxamuud cadde oo muddo dheer ka shaqeynaya saxaafadda soomaaliyeed ayaa qaba in loo baahan yahay in madaxda sare ee warbaahinta iyo saxafiyiintuba ay door muhiima shaqadooda ka siiyaan ka hadalka arrimaha deegaanka si bulshadu ay u helaan wacyi ku filan oo la xiriira arrimaha isbeddelka cimilada.
waxaa hadda soo baxay dhaqdhaqaaq la yidhaahdo environmental journalism, saxaafadda in ay dadka ku wacyigeliso muhiimadda deegaanka. dadka qaar ayaa fogeeyey, waxay yidhaahdeen environmental justice journalists, waa in cadaalad loo sameeyaa deegaanka. haddaad geed goonayso, waa inaad geed ku bedeshaa. saxaafad ahaan annaga waxaa la rabaa inaan u heelanahay shaqada deegaanka. deegaanka waa ku noolnahay, wuu naquudiyaa. intaan cunna xagee ka timaadaa? waxaan cunna xagee ka yimaadaa? deegaanka. deegaanka in loo sameeyo iyo waxa ku nool sida adiga aada nolosha ugu baahantahay oo kale muhiim inay ku yihiin. saxaafadda marka annaga mas-uuliyadeena saaran waxaa waaye inuu qof walba fahmo muhiimadda uu deegaanka nolosheena u leeyahay si loo badbaadiyo reer guuraageena, xoolaheena, dadkeena.
aadan cabdi maxamed oo ka tirsan ururka Green Light Association oo arrimaha deegaanka ka shaqeeya ayaa v o eda u sheegay muhiimadda kulankan ay ku qabteen Muqdisho uu u leeyahay shaqadooda la xiriirta arrimaha deegaanka.
barnaamijkan aan qabanayno oo loogu magacdaray doorka ay saxaafaddu ku leedahay arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada, runtii saa ka war haysaan geyiga guud ahaan ee soomaalidu degto qarniyadii ugu dambeysay waxaa saameyn xoogan ku hayay isbeddelka cimilada. marka la dhahayo isbeddelka cimilada iyo soomaaliyana waa ka warqabtaan oo geyiga soomaalidu waxaa kusoo laablaabta abaaro joogta ah iyo fatahaado, waana qaababka kala duwan ee isbeddelka cimiladu ay dalkeena u saameyso. marka Green Light ahaan association bal waxaan isdhahnay sidee arrintan dadka indhahooda lagu soo jeedin karaa. marka la yidhaahdo dadka indhahooda la soo jeediyeen waxa weeye runtii waxaa xusid mudan, waxaa ugu fiican loo mari kara inay tahay saxaafadda
soomaaliya. waxaa sanadihii ugu dambeeyay soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada sida ayax, fatahaado, roobab yari iyo abaaro hadda weli ka jira dalka. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan faaqadada toddobaadka ah oo aanu ku soo qaadan doono 24 sano kadib aasaaskii Puntland. maxay tahay caqabada hortaagan in si buuxda uga hirgeli weydo doorasho qof iyo coda? saddex degmo ayaa ilaa iyo hadda laga hirgeliyey doorasho qof iyo coda, islamarkaasina golo deegaan yeeshay, iyadoo ay jiraan siyaasiyiin mar walba ka biyadiida hanaanka doorasho ee qof iyo cod ah in Puntland laga hirgeliyo. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland shalay ayaa waxaa lagu sheegay in doorasho qof iyo cod ah oo maamulka Puntland ka qaban doono 37 degmo oo si buuxda shuruudaha iyo habraaca degmooyinka doorashadu ka dhacayso u buuxiyey. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa nooga soo dirtay faaqilad toddobaadka. boosaaso.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaan toddobaadkan ku eegi doonaa 24 sano kadib aas-aaskii Puntland, maxay tahay caqabadda hortaagan inay si buuxda uga hirgeli weydo doorasho qof iyo cod ah, iyadoo axdigii ku meel gaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka Puntland 1998 lagu qeexay qodob dhigaya in muddo 3 sano gudahooda lagu diyaariyo nidaam doorasho oo qof iyo cod ah, kaasoo aan weli si buuxda uga hirgelin deegaamada Puntland. hase yeeshee, madaxweynaha shanaad ee Puntland ee iminka talada haya Siciid Cabdulaahi Dani ayaa markii ugu horeysay doorashooyin qof iyo cod ah ka hirgeliyey degmooyinka Eyl, qardho iyo ufayn iyadoo laga hirgeliyay dhismaha golayaashi deegaanka ee doorashada ku soo baxay hase yeeshee waxa durba bilowday siyaasiyiin ka biyadiidsan arrinkan horena u taageeray hanaanka xisbiyada si cadna u sheegay in xilligan Puntland gudaheeda aysan ka suuroobayn in doorasho qof iyo cod ahay ay ka dhacdo halka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu sheegay in Puntland ay ka gudbi doonto hanaanka qabiilka dhawaana ay bilaabi doonaan hirgelinta doorashooyinka golaha deegaanka ee dhiman haddaba iminka ma rumoobi doonta in Puntland ay u gudubto nidaam doorasho oo qof iyo cod ah oo ay ku soo baxaan saddexdii xisbi ee u loolami lahaa xukunka Puntland maxay tahay caqabada hortaagan hanaanka doorashada qof iyo cod waxa barnaamijka marti noogu ah siyaasi Cabdi Xirsi Qarjab wasiirkii hore ee amniga Puntland isla markaasna xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland murwaasho geela diiriye wasiirkii hore ee arrimaha haweenka iyo qoyska kana mid ahayd as aasayaashi Puntland siyaasi Cabdullaahi Jaamac Saalax wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland kana mid ahaa urur siyaasadeedii tartamayay Dittoore Suxaawo Cali Jaamac gudoomiyaha shabakadda u heelanayaasha danaha haweenka kana mid ah gudiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo arrimaha federaalka Soomaaliya dhammaantiinba waan idiin mahadcelinayaa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horeysa waxaan hor dhigayaa siyaasi Cabdi Xirsi Qarjab wasiirkii hore ee amniga Puntland wasiir maxay tahay caqabada hortaagan in Puntland ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod
dhammaan khiyaarinta saaxiibadaya oo rag iyo dumar balay oo isku jira halka oo siyaasiyiinta xogogaalka ah bilaa asaaskeedii ilaa iyo imankana xogogaal ah mar labaad iyo mar saddexaad baan salaamaya waxaana ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye dadku waxay markay bidla dhisanayeen ay u jeedeen inay arkayeen xukun urursan ama gacan ku urursan ama gruub ku urursan wixii soomaaliya ay ku burburdhay oo soomaaliyad magaceedii soomaalinimadii dhammayd oo ilaa iyo s y l iyo halganka loo galay burburiyey xukun gur meel ku urursan buu ahaa marka markastaba dadku waxay u fakarayeen xukun baahsan oo dadku ka wada qaybgalo oo maarta aragtida dadka iyo maaragtay qof walba codkiisa iyo qof walba aragtidiisa meel uu ku galo uu helo dadkuna waxay wada leeyihiin ay maar walba ay usoo baxaan ayaa dimuqraadiyadda dadka ay uga guuxasho loo dooray dadkuna waxay kala qaadanayaan ururada markii maslaxadda halkaa lasoo dhigo dadka laga gado kays leeyihiin waa ugu fiicaya ama waa wax sheegid fiicaya ama dadku wuxuu ka gartay wuxuu qabanayo haddana lagula xisaabtamayo le wixii shalay aad sheegtay ma qalad laakiin haddeen wuxuu ayan halka ayan marayn oo uu iska yahay xukunka urursan oo gruubka ku urursan ee gruubkaas hadda siday ka yeelaan bay noqonaysaa dadkuna waa ku kala tegayaa marka anuu dadka qabaan ahay ee haddana ururada qayb ka mid ururadan anuu ka mid ahay dadii ugu horreysay dadkii wax ka aasaasay baan ahay fekerka ururada iyo dimuqraadiyada dadkii qabay baan ahay weliina anuu dadka qabaan ahay marka maamuladiina soo maray kuwana waqtiga u masaabix waayey kuwana waqtiga intuu masaalaxay bayeenba uga dhaqaaqay kuwana keeno meel dhexay kaga bajet xukuumadda hadda jidhaana bilowgii bay bilowday ilaa iyo saddex degmo ayaa hadda door baalkii dimuqraadiyadii dowladii hoose laga soo sameeyey iyo bartankaaba lagaga jira doorashadii bartanka ayaa lagaga jira doorashooyinkii loo aadayay muqdisho loo aaday xoogaa hakadka galay maahe brosayskii iyo tiibeed iyo ururadii iyo kulli bartanka lagaga jira maadaama marka bartanka lagaga jiro waxaa diidaya in la wado oo degmooyinka lasoo doorto oo maarata degmooyinka xuduudahooda iyo waxood iyo la diyaariyo waxaa diidaya dadka diidaya waxaan qabaa inay yihiin dad aan danaa aan jeclaysnayn ama aan rabin midnimada iyo wada jirka ummadda reer Puntland maadaama aynu ugu horeynay Puntland innagu maamul aynaan hooyadii federaalka anahay hooyadii maamulka ugu horreeya baynahay waa in laynu noqonaa hooyada ugu horreysa dimuqraadiyaddu ay ka dilacday inay noqono dimuqraadiyad
lagu soo baxo
u gudbiyo wasiir Cabdullaahi Jaamac.
Walaal waxaan markaa anigu markii hore horta asaaskii Puntland dastuur waxaan baa jiray nidaam baa la sameeyey dabadeedna wali waxaa loo bedelay customer tailor wax qofku isagu tusho maarag oo ninka madaxda markaa maamul ku jooga suu doono u tusho ama suu doono wax u wado oo ninka madaxda inuu wax walba ka yahay wadanka maxkamadii baan jirin baarlamaankii oo aan executive ahay oo inuu wax qabad lahayd yani dhibaatooyin aan kasaa jiray haddaan soo gaabiyo hadalkayga dowladda hadda jirta asaas fiican waa wada yimi Sayid Cabdullaahi wuu bilaabay markuu bilaabay saddex degmaal la doortay oo ayl iyo qardho iyo meesha la yirahdo fayna waxaad moodaa in lagaga guuleystay ama codkii uu doonayay uu ka waayay freeze baa laga dhigay waa la freeze gareeyey sanadka bacdi baa boorka laga jafoor yiri saasiyo saasiyo saasaa wax loo kala helay oo tasdiiqdii la sadiqii lahaa maxkamad sadiqii lahayd baa lala dahay.
Guddi doorasho oo dhexdhexaad ah ayaa shaqaynayay, waxaa joogay goob joogayaal. Eedayntaada maxaad caddayn u haysaa?
Guddiga doorashadu waa government appointee, dad u shaqeeya dowladda weeye. Guddi independent iyo xora baa loo baahan yahay oo la soo xulo oo shiigu dadka kala saara haddii ay muran yimaado ama codotirinta ha noqoto ama guusha ha noqoto ama inaan la daahin karin oo on the spot layer 24 hours hebel baa guuleystay laakiin qaran lasiir sole saddex bere abolasbalood hebel baa yiri maaha midada kale borders waa inay jiraan.
Waan kuu soo noqonayaa wasiir aan siiyo murwacaasho geelle soo dhow.
Salaam waa mahadsan tahay walaalaha iyo kale oo jaalkayga ku jira doodana waa soo dhoweynayaa. Walaal horta aniga magacayga Caasho Geelle la yiraahdaa waxaan rabaa inaan isdar yeelo nama fitbi ma ahi horena uma ahayn haddana ma ahi ma ahi dowladda uma shaqeeyo oo hadda wakiil ma ahi mana ahi koox gaar ah oo mabaadi' gaara wadatana wakiilka ma ahi waxaan waan cabdiya waxa way aragtidayda iyo sida ila tahay aniga waxaan qabaa laba aragti oo iska sii horjeeda ayaa hadda isfusta labadaas aragtina waxa waaye mid waa aragti rabitaan ku salaysan laakiin caqabado laga gudbi kara ay jiraan aragtina waa weeye aragti diidmo ku salaysan iyo dan gaara ku salaysan aragtida ku salaysan ee rabitaanka waa middaas hadda muxuu ahaa wasiir qarjibna sheegay oo ah dadku inay rabaan in ay matalaad dhaba yeeshaan in ay iyagu madaxdooda soo doortaan in ay muxuu ahaayo dantooda ka dhex arkaan masalan gacantooda ka dhex arkaan laakiin ay dareemayaan inay jiraan caqabado caqabadahaas waxaa kamid ah dugsay la-aan baa jira dadku dadku waxay u baahan yihiin in si fiican loo sii wacyigeliyo dugsiyadii waxay yihiin iyo kaalimahooda la baro waxaa jira dugsay la-aan baa jirta oo dadku waxaysan aad u kala aqoon dugsiyada naftirkooda iyo khiyaalaas ay yihiin midda saddexaad waxa weeye diyaargarowgaas oo wax badanna diyaarsan yihiin oo aan masalan hadda qalabkii wax lagu waxayn lahaa dadkii Puntland caawimi lahaa oo niyad u haya marka taas waa dadka rabitaanka ana waxaan kamid ahay dadkaas rabitaanka qaba sababto waxaan ogaa xilligii Puntland la asaasiyey in ay muxuu ahaayee dadku saddex kale kabacdiyo rabeena ay u dareeraan doorasho ay suurto geli weyday in Puntland lagu dhisa xal aan lagu dhigtin xaq oo ay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo reer Puntland oo matalaad haysan oo dantooda ka dhex arki lahaa haddii si gaar laysku dameeyo laysku doorto midda labaad soo ahay haddii caqabadahaas laga gudbo waxata ay kamid tahay maxkamadda dastuuriga waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan soomaalida waxay tiraahdaa marka ceelihii shigta dastuurigu way cagtaa haddii marka la sameeyo wacyigelin badan la sameeyo dadka maxaa ahaaye isfahamka laga dhaadhiciyo maxaa isku dayj la noqdo maxkamadda dastuuriga laftirkeedu waxyaabaha ay qabato waa la yaqaanaa maxkamadda sarexumaa lagu darayaa waxay noqon karaan maxkamadda dastuuriga wax uun in lagu heshiiyo waaye marka an waxaan qabaa rabitaanka dadka raba ayaa laakiin caqabadahaas walwal ka qaba caqabadahaasuna waxa weeye hal sano dhan baa hartay haddii sanadkaas marka isku dejinta la noqdo horey loo socdo ana waxaan qabi karaa inaan xoogaa hore u socodno haddii meel looga istaago xataa meesha fee looga istaago lagu joojiyo ciddii kale markaas timaada qaabka ay ku imaanayaan oo laga sii wado midda labaad oo dadka qaarkood ay qabaan waxa waaye waa diidmada danta leh diidmada danta leh waxay ka fiirinayaan min cadaalada dawladda kumada amnigeen waxay ka fiirinayaan in aan dadku yeesho tan muuqan waxay ka fiirinayaan in xuquuq ahaayay dadka ayagu ay rafaan waxa adaan ay sidayeen marka anigu waxaan qabaa in isbeddelkaas xayta dunida waxa uu ka beddelka badan waayay haddii waxay dantooda arkaan meeshay dantooda ka arkaan een ush ka shaqeynaya marka anigu waxaan qabaa in caqabadaha siyaasiyad oo dadka rabitaankooda dimuqraadiyadda haba in laga shaqeeyo meel loo soo istaago la isfahmo muxuu ahaayay horan loo socdo intii inta la yiraahdo waa la joojinaa dadka meeshada intakooda dhaco hadhowkan meel loo dhaqaaqa la aqoon waaye ha cidii xataa gacan la siin lahayd miyasad iyo ku dhici lahayd maanta alxamdulilah saddex madaxweyne midda meel yar soo gaarsiiyeen iyo dowladda rasmiyeeshay soo gaarsiisay hadda rabitaan badanaa jira qalabkii baa yaala waxyaaba badan baa yaala
waa mahadsan tahay murwacaasho geelle doctor saxaw cali jaamac maxaad ku dareysaa qodobka caqabada ama hortaagan doorasho qof iyo cod ee Puntland ka dhacday
waxay ila tahay wadciga la joogo baa keenaya nidaamka qabaliga ah oo ina ku fidisay oo lafaha ina ka galay oo nin waliba uu yacni isleeyahay ama se dadka qaar ay isleeyihiin dantaada ayay ka hor imanaysaa haddii waxa kale lagu dhaqaaqo waa qodobka koobaad waa qabyaaladda oo ina ku xididaysatay aqoon la-aanta bulshada oo aan aqoonin nidaamkan dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qof iyo codka dadku ma yaqaano taasoo u baahan in waqti badan la geliyo oo dadka horta bal wax la baro iyo danaysi gaarihina waa jiraa oo dadku nin waliba waxba uu iska ka dhex fiirinayaa arrinta sida hadda waxay yihiin armaad wax weydaa armaad danahaaga ay ka hortimaadaa dimuqraadiyaddu oo ama lagaa bataa ama lagaa cod bataa ama lagaa wax lagaa bursadaa taasuna way jirtaa oo dhibaatadaas waa dhibaato taagan waxay ila tahay markaa in yacni ifafaalaha hadda muuqda iyo dadaalka la sameeyey oo ama dowladda hadda jirta ha noqoto ama kuwii ka horreeyaba ha noqdaane yacni dadaal baa la sameeyey waxbaa lasoo dhaqaajiyey haddii halkaa dib looga noqdo oo la yidhaahdo misna halkii hore halagu noqdo waa wax weeye jugjug meeshaada joog faa'iidana ma laha anigu waxaan qabaa iyadoo caqabadahaasu jiraan oo ay u baahan tahay in si aan degdeg iyo iskula soo bood lahayn wax loo furdaamiyo oo wax loo wado ayaan qabaa lamana dhayarsan karo wixii lasoo qabtay oo hadda meel baa wax lasoo gaarsiiyey in halkaa laga fiican baqaado way ku fiican tahay baan qabaa qofkii yani dantiisa ka arki waayey oo hadda diidaya oo leh waxaas lama qaban karo ee isaga dantiisa isaga iyada ay soo laakiin waxaan qabaa aniga inta tallaabada la qaaday waa tallaabo dhiiri gelinaysa in halkaa laga sii wadana waan qabaa ama dowladda hadda jirta ha noqoto ama mid ka dambaysa ha noqotee in maaragtay lagu dhiirado arrintaa sababta waxa weeye haddaan arrintaa la dhaqaajin oo laga sii dhaqaajin halkaa weligeen waxaynu ahaanaynaa dad ku dambeeya dhibaato iyo qabyaalad iyo maxaan ku iraahdaa minjeclays iyo wax daran oo dan anigu saasaan qabaa
cabdullaahi jaamac kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa in Puntland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo ay ku wada qanci karaan ururada u tartamaya hoggaanka Puntland
baki walaal sharci loo sameeyo lagu kala baxo oo ay jiraanin shuruudaha doorashooyinka lagu galo oo ay joogaanin wixii isku qabto la laadayo constitutional court ama ay jirto supreme court independent iyo aan cidi soo magacaabin labada gole soo magacaabin ama sidii ugu shaqeyn jirtay maxkamada sharciga loo sameeyo oo iyagu aanay bias ahayn waa la gaari karaa teeda kaleeto Puntland waxyaaba caqabadaha hortaagna doorashada madaxadid soo matagay ahaayeen ee shacabka ma ahayn shacabku waa diyaar heega buu ahaa laakiin nin waliba markay ama sanadu hadha ama lix bilood hadha buu yidhahda wax ma weelo laga dhigtaa saacad laga ahayn hadda lafteeda tii oo kale u muuqataa siciid intuu bilaabay oo dadku dhan buu heelanayeen buu joojiyey madaxweyne hadda jooga marka hadda sanadu haray buu leeyahay inu sameyno xisbiya kaleeto
laakiin cabdullaahi aan kaa dhex galay boqolkii maalmood u horeeyey baa xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dine ay soo bandhigtay xisbiyada iyo gudina ay ku magacowday.
Walaal saxbe ahayd su'aan bay socotay, laakiin hakad baa galay. Hakad kaa galay waxaa keenay, wuxuu keenay events kale oo waxyaaba kale dhacdooyin kale oo dhacay baa jiray, kuwaas hakad bay geliyeen. Hadafkii Saciid uu ku bilaabay saxbu ahaa, laakiin gadaal sax kama uusan ahayd tugsiya.
Aan sii caasho geelle.
Marka aniga midda keliya oo ii muuqato waxa waaye Puntland sidee ayay niyadda shacabkeeda iyo horumarkeeda sidee u sii socon karaa. Aniga sida u sii socon karaa keliya waxa waaye dadka cuqdada ka qaba inay talaab helaan, dadka muxuu ahaayey niyadda u haya inay Puntland ay hore u socoto, inay hore usii socoto. Aniga mutawirka ii muuqda waxa waaye in aan waqti la lumin, in hore loo socdo, in haday istaagto xataa macnaha hadu ma aha haday istaagto madaxweyna ku darsanaya. Aniga ilaama muuqato Puntland waqti bay leedahay uu ku soo caana maashay, marba korar sii yimid, marka dagaal baa ka dhacay, dad baa ku dhintay, dadku dhibaatada way dareensan yihiin. Aniga waxaan qabaa muddo kororsi madax iigama jiro. Aniga waxaa madax iigama jiro waxa waaye meesha la gaari karo in la aado, in la dadaalo, iskudeej la noqdo, dadka Puntland ka wada shaqeeyaan, qofka dantiisa shaqsiga xagga dhigo, danta kuud ku fakaro. Marka la marayo aan cabaar hore u soconno, macnaheedu ma ahan haddii aan la horumarsan la qararsan dimuqraadiyadu way istaagaysaa, ma aha. Iyadu halkaas joogta ayaa buundo la saaraya madaxweynihii kale oo yimaada, qaabku doonha ku yimaado, heshiis baa wax walba lagu yimaada, qaabku reer Puntland ku heshiiyaan marka uu ku yimaado madaxweynuhu. Saasaa laga sii wada, haddaan 20 degmo gaarno, haddaan 10 gaarno, haddaan 15 gaarno, maanta 3 noo samaysano, waa ka duwan yihiin kuwa inta madaxweynuhu wareegto qoro la kala diro, waa ka duwan yihiin. Waa shacab baa doortay, matalaad bay ku joogaan, niyad wanaagsan bay ku joogaan, sida ay ku yimaadeen waa ogyihiin. Markaan waxaan qabaa in horey loo sarayo, waxaan qabaa dadka reer Puntland inay sumuniyelin oo ka walwalin horey. Degmooyinka waa la yaqaanaa, degmo kastana waxa weeyaan. Keliya waxay ku xiranta inuu dadku si fahmo yidhaahdaan degmahada intaas haddii shay la kala shibshiqo, degmahaas intaas u go'o, degmahaas intaas u hadlo. Transportu waa la samayn karaa, qalabna waa yaala iyo wax kusilan oo lagu bilaabo. Marka inay la niyad jabin doonaan uu qabaa Puntland doorasho ka dhici karto, annagu aanu danaynayn hebel ma rabo iyo hebel baa gaabinaya, annaga hebel imaa buuqdo waa inay Puntland bay hor taalla. Asalaamu calaykum.
Puntland asaaskeedii iyo maanta meeshay marayso wax badan baa isbedelay dastuuriyan. Dastuurkii in dib loogu noqdo oo la saxo horta isaga miyaana intaynan doorashay waxba la aadin, waayo sool iyo sanaag iyo cayn in dib loo eego xaaladooda miyaanay ahayd. Xildhibaanada ka imanaya waxay noqon doonaanin in laga wada hadlo, lagu heshiiyo, miwaanay ahayn.
Waxaan isleeyahay waxa waaye wax walba waxay ku imaan karaa wada hadal. Shalay waxay lagu dhameeyey Puntland ilaa saaskeedii baan sidanay. Shalay waxay lagu dhameeyey waxay ahayd walaal iyo soo ahaayee iyo sidaan hala yeel xal bay ahayd. Waxaa laga yaabaa dad aan hal xildhibaana lahayn inay xildhibaana leeyihiin. Waxaa jira kuwo mudnaa in la siiyo inaan samaxdo helinin. Marka waxa loo baahanyahay waxa waa inay dad wada fariistaan, inay ka wada tashadaan, inay maxaa doodo badan dhacaan, in maxaa waxa la jiijiyo. Laakiin labay si kale imanaysaa dib muqayaxan iyo yaa wax keysino. Aqabadaha in lagu hor yimaadee dabaan waqti baa haysanaa dad aqoon labaad jooga dal iyo dibadda Puntland, dadkii Soomaaliya dhigibada u aaqiyaa jooga. Ana waxaan qabaa tabashada intii iska dayno inaan hore u soconno, aanu ka doodno mid wax walba oo khaldanna sidee ku hagaajinno inaan ka doodnaan qaba. Aanu hore u soconnaa qalbiga iga sida waxaana aaminsanaa keliya Puntland ku horumari karto inay tahay.
Wasiir hore Cabdixirsi, ma muuqataa in siyaasiyiinta maamulka iyo shacabkuba ay u bislaadeen in laga dhabayo in Puntland laga hirgeliyo hanaanka dimuqraadiyadda?
Arrinta ah dimuqraadiyadda cudurdaarka hadda oo saaxiibka uu samaynaya ama leeyahay cudurdaar ka dhigaya ma waxay noqonaysaa Puntland meeshay 24 sano ka hor taagnay ha taagnaato, ma waxay noqonaysaa in mar walba laysku canaanto, laysku maago oo suuga ama midiyaha ku jidaaray ku jido dad bay xagbad u tahay Puntland. Markii dimuqraadiyadda la dabco in la aado la yaraa wafo taadana dadka qaarkood ay oranayaan Soomaalida dad bay xagbad u tahay misna inay cilada u horeysaa yeeshaan. Horta dadka inay Puntland xagbad ahayn oo Puntland dadka u dhaxayso oo ummadda codkeeda wax ku hesho oo ummada deegaankeeda wax ku hesho oo ay bullaan horay u socoto oo dimuqraadiyada yaado yaa diidaya hala fiiriyo horta bal wax diiday qodobka kale waxa weeye hadda saaxiibkay wasiirkeeda wuxuu yiri gobollaha maqan gobollada maqan oo bullaan dastuuriyan ugu qoran waa maqan yihi dimuqraadiyadu aan la aadinbiga kusoo noqonaya siyada dimuqraadiyad la aaday markii loo fakaro sidii lagu soo celin lahaa iyo kala wadaagii iyo wadajirkii iyo wixii lagu heshiiyey iyo sharciga ay ahayd iyadoo laga midaysanya baa lagu soo celin karaya mise dimuqraadiyad la diida bay kusoo noqonayaan iyaduna kusoo noqon miyaane waay kusoo noqonayaan wadatashi iyo wadajir iyo sidii lagu soo celin lahaa oo lagu dooni lahaa iyadoo dimuqraadiyadeen la waday dadku inuu meel fadhiyo inu hore u socdaa laga rabaa meel ma fadhihi karo ma oran karno wax federaal la yidhahdana ma jirayo sidiiska federaalka aada maqlaysin haa federaal lagu yahay federaal waxaa lagu yahay innaga laftigeenu markii aynu horey u dhaqaano dimuqraadiyad samayno ayaa wax federaal la yidhahdaa gadmi karaan ama imaan karaan laakiin haddaadanba adigu meeshii kuugu horeysa 24 saac ka hor aadan ka dhaqaatin cid kale oo soomaaliyana ma dhaqaaqayso marka haddaynaan maanta dimuqraadiyada iyo horumar ayna horey ugu sii dhaqaaqin dib baynu u noqonaynaa qofku ma uu suurtagelayso xilli laysku nacay baynu maraynaa 66 lasoo saxiixo dadku isku naco qabiilaadku isku nacaan isimadii sharafta badnaa sharaftoodii wax lagu gaarsiiyo nabadoonadii sharafta badnaa sharaftoodii wax lagu gaarsiiyo sabada orod soo saxiix baan leeyahay markii qolkaa galana 10 baa daaqadaha uga soo dhacaysa intaasoo wiil oo ilmaadeena oo waxbaratay ama waxgaranaysa baa cadaalad darra halkaa uga dhacaysa laakiin haddii dimuqraadiya jido labada wiil oo walaalaha ninba urur buu gelaya ninba xisbi buu gelaya ninba xisbi buu kasoo baxaya dignimadii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed ama bidlaanba halkaa ka dilaacanaya wax la wada leeyaa soo baxaya wax la wada ilaashanayaa soo baxaya laakiinse arrintii hay-ad gruubka oo gacan wax kooba gacantooda ku jiray oo soomaaliya ku burburday innagaa ku burburayna haddaynaan ka guurin meeshiyaa laga dhaqaaqay waxaan arkaa inay tahay guri qaniin leh oo aan laga kacayn oo aakhirka laysku laynayo oo ummaddu ku kala jabayso oo laysku nacay oo lagu daalay oo aan dadka waxgaradka ka gadmayn bay noqotay hadda ururadu waa dhowey jiraan ururadaa ka dhibeen siyaasiyiintii ururaday ku wada kala jireen tartan bay ku jiraan nin walba meeshiisu ku qaraxtay fekerkiisu dadka ka galaya tuulooyinkii uu maraya cidiisma haysato siyaasiyiintii oo dhan baa rag iyo dumarba ku jira war dadku ururada iyo ha kala galo siyaasiyiinta dadku waa batay waxuu bartay ma taagnaan karo nin saxiixii iyo gruub saxiixo dadku meel cillaa uma ogan karaa waana ku dhinteen waana isku naceen inay isku dilaan baa hadda keliya
doctore saxaawo cali jaamac aan siiyo bal aragtidooda ku wajahan in la heli karo doorasho xalaala oo dadku xisbiyado dhan ku wada qanci karaa
baadi waxa weeye soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ama tallaabaa la socdaa mise taagtaada la socdaa ma fahamti waxaan ula jeedaa puntland waxaan qabaa tallaabo inayan tiigsane inay taagteeda intay hadba gaari karto ay socodsiiso dimuqraadiyadda hadba intii la gaari karo ma aha in gobollada maqan iyo kuwa maxaan ku yidhahdaa aan weli la gaarin iyo kulli waxaasoo dhan mar laga soo koobi karo awooddeenna imkaaniyaadka aynu haysanno sida aynu nahay taaka lama guuri karee tallaabo intii awooddaadu leegtahay baa la guuraa
aan siiyo wasiir cabdulaahi
walaal aada baa umahadsantahay faadumo inta aynaan election qaadin oo aynaan doorasho gelin inaanu samayno conference ka kooban baa gobollada iyo waxgaradka ummadda oo debate la sameeyo oo guidelines doorasho dariiqii loo geli lahaa sidii loo geli lahaa oo mashaakilada ummadda ka hor iman kara sidii loo xalin lahaa meeladun daraasad shaamila baa loo baahan yahay laakiin saddex magac oo xisbi inta la samaysto in la yidhaahdo xisbi hebel baa gelaya waxyeelay noo noqonaysaa xal inooma noqonayso waa inay jiraan guidelines waa inay jiraan in guddi doorasho oo neutral oo dhexdhexaada waa inay dheexan tahay oo caddahay تيم رجل كنت أصلاً جيت بقى مرن كيني يبغى كيني مركا على أول شد آخر النور بالي من الويشي ووحد الويشي صنع الصعنة هي هديك والله ما كان وحيل جيلها كوا جوا سدي إذا رشدوا وجل الهايين كوا عن حدودها الهاي سدي حدودها لو مصمين لا يعني لو وش قب بدم 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 بالتلو لو بعدين لقد بيت جريه وقال لقى جارو لكن مدعي لندي مغادية الديداني مجرد مرادو وحلو باهي هاي ومعاني خلال ملكو ديال لنوى قولسان ايان لنوى رزقرين ايان وانا عادي لكن بحوي وحاد وصمين ايان وانشاء الوصم ايان
فهذا ما يورت عارنتان مثلا هذا حدوده وكلام ناقا الدولدي هنا سوامر الدولدي كعانك هاي الدولدي اللعنان كي ندامك حدودها وندام القرآن قلت لها تكيه ليسان إذا دقموين والا بدين كرا دقموين كسيدي هذا حدوده عالم كرا وهو انترنشن لارين تاسو عارين معركة يقلدن ما دقموين كإنك ويك إنه قد ما يدولد دي إنه قد عضي وقول إلاسا قاشن باويرا حدوده دون كالبرتا كياي هدينو دقموين كي بدينو قبلا دي بدينو دقموين كي بدينينا de laban nadaan ba jiro midna waa midii hore degmooyinka hore ay lahayn inta ay la waa inteenu badanay hadayna kuwi hore la arko xuduudood way iska cadaayaga oo waa wax la yaqaan oo waxa dheer xuduudeenu baana waa inuu ku darnay ama lagu daray ama gobolaha ama degmaha ateena laba degmaha ay 30 km isu jira xuduudeed waxa weeye waa 15 iyo 15 kala bartan ka weeye degmo warda tuulay u baahan tahay xashuur ka qaadato oo iyadu wax lagu daaco oo dibaato badan lama baahaba sideeda ilaankii dowladiyaha xuduudaha magaalooyinka isu jireen 200 bayaan ama ciyaad barreen 900 ilaa 1100 buu kaga tagay degmooyinka isu jira innagu haddaan badinayna iyagana xuduudoodu wax maaragtay dib aad u sii badan ma noqon karo dadku waa inuu dhaa dadku waxbu bartay siyaasiyiintii way barteen waagay koobnaayeen maaha dadku waa soo batay lama doonaan kara albaab laakiin dadku waa inay helaan meel ay ku nafisaan aragtidooda ku muujiyaan labada wiil ama gabadha iyo wiilka walaalaha laba xisbi weyn ay ku kala jiraan ku soo kala baxaan dadku codkiisa waa inuu gato qabyaaladii baa halkaa ku baabaysa oo ku dhimanaysa oo aragti baa la isu raacayaa marka anigu waxaan qabaa dhibaatada sida wax loo adkeynay waxay inaga dhiman waa sax sidoo shay waa sax wixii inaga dhiman waa laga doodayaa ee aw waxa weeye waa in la sameeyo wax kasto inaga dhiman oo dimuqraadiyadu ku hirgeli kado cidda marka xilka haysa oo mandate haysata waa in loo tago oo la yiraahdo sida tan baa anaga hawsheed ku dhamaaneysaa waa in aad dhameysido waa in lala tashado oo tala wadaag ay ka noqoto wax meel isaga go'aan oo qof albaab u xiran ma qabaynay tahay hadday sii beegtahay hadday tahay wasaaradaha shaqada leh hadday tahay madaxweynaha waxaa soo dhan kala aan wadaagno weeye oo inagoo dhan inaga dhexaysa seynu dhaqaaqlahayn dadkeena midnimadiisa wada jirkiisa horumarkiisa soomaali ku dayasha inaynu inagu example u noqono seynu shalay example kan waa in maamulka
gabagabadii barnaamijka waxaan ka dhiganaynaa qodobka kala soo jeedin aan siiyo wasiir cabdullaahi
walaal kulligii waxaad moodaa isku si baan wax u wadnaa walow aragtidayadu ay meelo ku kala duwan tahay puntland isbedel inay hesho waa lagama maarmaan laakiin waxa ay ku jirtay wax ka fiican inay hesho baa muhiima taasna waxay ku iman kartaa iyadoo la doodo oo laga wada hadlo aanu go-aanka kama dhamaystay qof gacanta ku jirin waxay brainstorming inta la sameeyo maskaxa u isu yimaadaanin la munaaqashooda wax walba sida ugu fiican markaa inta la qorto lagu dhaqaaqo anigu baan soo jeedin lahaa feer yar hor le weeye
waa mahadsan tahay murwacase geele soo gabagabaysa
faada waa mahadsan tahay horta mid waxaa rabaa dadka inaan wada xasuusino shalay markaan dowladda soomaaliya aanu lahayn federaal baa rabnaa oo ka guureyna ujeedkayga ma ahayn macnaha in halka magaalooyinka waaweyn keliya ay dhismaan magaalooyinka waaweyn keliya la joogo ujeedku wuxuu ahaa adeegii baa naga fogaaday waxaan rabnaa dadka ugu dambeeyay inay marka adeeg gaaro siday ku gaari karaanna waxa wey qolo walba in kalsooni loo siiyo inay isdoortaan waxa weeye anu waxaan aaminsanahay in
loo baahanyahay wada tashi wada tashi markasta waa wax ugu wanaagsan xilliga koobaad waxay tiraahdaa meeda dhan horta kuu soo dhacday waxa aad tabaysid iyo meesha aad nimo ka filaysid wuxuu soo bixi karaa waxa marka dadku wada hadlaan waxaan dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudahada aan kula talinayaa waxa weeye ugu yaraan bil walba inay dhacdo soo ahaayey barnaamij ballaaran oo dadku ku wada hadlo cilladda meesha jirto looga hadlo oo meesha wax ka khaldayn lagu saxo oo bil walba dhaca oo aanu maxaa talooyinka dadkan aruurin taasaa way aaminsannahay inaan hore u soconaan aaminsannahay inaan jeedi nadiifa guurdadan aaminsannahay inaan iska saarno caqliga nagu jiro oo ah waxbaa la kororsanayaana baan aaminsannahay sababtoo ah dadku kalal ay ku goostaan bayna soo aan ku dhacaysaa wax walba
wasiir cabdixirfi waxay tahay kala soo jeedintaada
aniga tala soo jeedinteeda waxa weeye dadka reer Puntland meel kastay joogaan waa salaamaya waxaana leeyahay waa soo halganteen waxbaa soo qabsateen dowlad baa dhisateen doorashooyin baa samaysateen Soomaali example baa u tiiray ciidamaha misoomaydi lama joogaan inu dimuqraadiyad ugu dareeri lahayd oo xisbiyada u kala geli lahayd oo cid walba ay dadka wax uga galan lahayd inay ugu soo bixi lahayd oo aan dalkeena u difaacan lahayn aynu horay ugu dhaqaaq lahayn oo Soomaali example aynu ugu noqon lahayn dimuqraadiyad iyo in la istoorto inay dhici karto oo laynoogu raaci lahaa si aynu uga baxno dowladda federaalka 4.5 ay ku taaganta oo laga bixi la'yahay iyaguna ay uga baxano inagu example aynu noqono.
Doctor Saxaawo Cali Jaamac, maxay tahay kelmadaada ugu dambeysa ee ku wajahan tala soo jeedinta?
Wallahi Faadimo, horta wixii la jeedin lahaay oo dhan waa la jeediyey. Marka waxaan leeyahay yaan la biqin, yaan mushkilad lagu abuurin, yaan madmadow loo yeelin, waa in dimuqraadiyadda laysu taagaa. Caasha deemirka kasi ahaa in la tashado oo la dadka laysugu yeero oo la kala wadaag la noqdo oo dadku fikirka ay wadaagaanna aad baan u taageerayaa.
Aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideena dambe. Nabadgelyo.
Yaasiin Jaamac ayaana soo jeedinaysa faaqdaada toddobaadka. Haddii aan idin dulmaro qodobadii warka ugu dor karoona, sarkaal ka tirsan Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay duqeeyeen dhismayaal degan yahay oo ku yaala Zaporizhzhia, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof. Gudoomiyaha gobolka Alexander Stroka ayaa bartiisa Telegram waxa uu soo dhigay in shan qof oo kale ay ku dhex nabi yihiin burburka hoostiisa weerarkaasi kadib. Ukraine ayaa waxay gacanta ku haysaa magaalada, laakiin gobolka Zaporizhzhia ayaa waxaa inta badan haysta Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Arbacadii wuxuu sheexay sharci sheegaya in Ruushka uu ku darsanayo dalkiisa Zaporizhzhia iyo saddex gobol oo kale. Tallaabadaas oo ay cambaareeyeen dalka Ukraine iyo saaxiibadiisa reer galbeedka iyo sidoo kale qaramada midoobay oo ku tilmaamay mid xad gudub ku ah shuruucda caalamiga. Zaporizhzhia ayaa waxaa ku taala warshadda tamarta nuklearka ee ugu weyna Yurub, waxaana duqeymo ka dhacay aagaasi bilihii lasoo dhaafay ay sare u qaadeen cabsida caalamiga ee laga qabo musiibo nukleera. Dalka Gambia ayaa waxaa ka bilowday olole guriguri ah oo degdeg ah oo markaasi lagaga saarayo sharoobo qufaca oo sababta dhimashada in ka badan 60 caruur ah waddanka yar ee ku yaala galbeedka Afrika. Agaasimaha caafimaadka Dr. Mustafa Betaye, isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee AP, ayaa waxa uu xaqiijiyey dhimashada caruurtaasi in uu sababay dhaawac degdeg ah oo dhinaca keliyaha, taasi oo naxdin iyo cabsi xoog la gelisa guud ahaan in ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool Gambia iyo adduunka oo dhan. Warkiina waa nagaytaas. أستاذي وزيرك أو قاضينا درست أيها هذا عبد الرحمن دكتور وهاي ودم بيسي لعدني قلبته يوررك فيه ودكتي ما نستا واشنطن إنت أنا مرتل كل متونه سلايا نبتكلم